Vražda Charlieho Kirka přivádí nejen Ameriku nad propast násilí. Jaká se rýsuje budoucí vláda? Vezmi si aspoň košili, salon o tom, proč se Češi neumějí oblékat. V týdeníku Echo číslo 38.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u 127. epizody podcastu Echo Porada. Ještě než začneme, chceme vás pozvat na první veřejnou poradu Echa, která se bude konat v kině Atlas. Bude to v sobotu v den voleb, myslím, že ty volby jsou 4. října.
Čtvrtého,
kdy budeme znát už výsledky voleb, to znamená, budeme moci se bavit o něčem konkrétním. Plán je takový, že kino bude pro všechny návštěvníky a čtenáře týdeníku Echo a posluchače našeho podcastu otevřenou už od 18 hodin. Bude možnost na televizních obrazovkách zhlédnout televizní zpravodajství a v 8 hodin začne debata z redakcí týdeníku Echo. Všichni, jak tady sedíme, tam budeme. Tady já představím, kdo tady sedí. Po dlouhé době Tereza Matějčková.
Dobrý den.
Jiří Beňás.
Dobrý den.
Daniel Kaiser.
Ahoj.
Dalibor Balšínek. A plus teda na ty debatě v kině Atlas bude ještě Pavel Štrunc, Matěj Ručaj.
Adam Růžička.
A Adam Růžička. A bude to interaktivní debata, to znamená, že budeme se chtít bavit i s našimi čtenáři, bude zaznamenávána a samozřejmě bude i vysílána na rádiu Prostor, stejně jako náš podcast. Celé to aranžmé na té akci je takové, že ta porada Echa Speciál může trvat až 2 a půl hodiny, nicméně je zajištěný doprovodný program, je zajištěný kvalitní pitný režim a předpokládáme, že tam budeme do časných ranních hodin. Všechny vás tím
tam polečneme. Zapne se, nikdo nebude moc odejít.
Přesně. Tím vás srdečně zveme. Těšíme se na vás. Více informací najdete na stránkách www.echo24.cz a my se vrhneme nyní na naši 127. epizodu. Ještě krátce k novému vydání týdeníku Echo. Pro nás je to v jistém smyslu velmi důležité téma. Atentát, vražda na Charlese Kirka, která má spoustu zajímavých rovin, o kterých my se tady budeme bavit. Ve vydání ještě najdete rozhovor s Jonathanem Turleym a najdete tam i zajímavý salon Jiřího Peňáze o tom, že základem je bílá košile. Pardon, slyšel jsem zdržel mikrofon. Já potřebuji ten klopák, chlapi. A bílá košile a Jirka tam rozpráví o módě. No a začneme, nebudeme to zdržovat. Slovo bude mít první. Tereza jednak dlouho tady nebyla a za druhé z nás nejchytřejší, že, Dane? Co?
No.
Tak jedem.
Ano.
Jak na tebe zapůsobila vražda Charlese Kirka a co to myslíš, že bude znamenat pro Ameriku? Bude to mi dopad na Evropu? Jaké tam vidíš zajímavé roviny k přemýšlení?
Já nevím, tak to jsou jako velké otázky, tak to bych, to zkrátka nevím, nejsem schopna na ně odpovědět. Nyní pro mě to jako byla jako pro všechny velmi překvapující zpráva. Já jsem Kirka neznala nějak dobře, jako předtím jsem třeba od něho vyslechla nějakých 10 až 20 podcastů.
To jsem musela znát velmi dobře, 10 až 20 podcastů.
Jirko, neskákej.
Ale tak on, já jsem se třeba jako... Když se někdo zabývá třeba i filozofií genderu nebo otázkou transgenderu, tak zkrátka on byl postava, která nějakým ohledu toto tematizoval, výrazným způsobem tematizoval a zase na to nabalovali další lidé. Takže v tomhle ohledu jsem ho nějakým jako umírněným způsobem jako stále sledovala, taky měl podcast nebo několik rozhovorů s Jordanem Petersonem. A také právě o vysokých školách a o univerzitách. Takže to prostě byly obě dvě témata, které mě zajímaly a Na něm teda je taky zajímavý mimo jiné, že on nikdy nic nevystudoval a jako nevystudovaný člověk chodil na univerzitní kampusy debatovat s těmi studenty.
A napsal?
Prosím?
Napsal něco?
Ne, nikdy nic nenapsal. Ne. To je právě jako na něm zajímavý, jo, že on je opravdu jako nějakým ohledu nový typ veřejného hlasu, který jako cíleně nešel na univerzitu a vyhledával si cíleně jenom jako lidi, o nich si myslel, že ho posunou dál, mezi nimi tedy Jordan Peterson. A nyní jako docházel na univerzity a vlastně, a to je třeba něco mimořádně působivého. Jo? Já teda, jako říkám, já s ním samozřejmě v mnoha ohledech nesouhlasím, ale asi se i dostaneme k tomu, jakým způsobem byl mediálně vyobrazován. Ale to, co teda bylo jako mimořádně působivé na něm a co si myslím, že i lidé jako na levici někteří uznávali, bylo to, že on prostě přišel na cizí území, kde opravdu víme i podle statistik, podle všeho, že ideově ty lidi tam byli jinde, sednul si tam, rozbil si tam stánek a hodiny odpovídal jeden student po druhém, že ho přicházeli, ty se optali na politiku, na gender, na filozofii, na ekonomiku, a na víru, a prostě on odpovídal, jo, a jako mimořádně, ale nejenom odpovídal, že jo, tak jako byly to debaty, takže a velmi často, velmi tvrdé, jako že tam na něj útočili ty lidé, a takže já to, jako já bych odpadla asi tak po půl hodině, jo, to je jako mimořádný, jako intelektuální výkon. No, takže jako v tomhle ohledu bylo pro mě už předtím teda jako výrazná postava, mimořádně odvážná postava, s mnoha jako názory, s kterými nesouhlasím, byť jako taky to, co kolovalo teďka ve veřejném prostoru, ty fragmenty z nějakých výstupů, to opravdu bylo jako myslím jako velmi jako takový sparchantělý a nepěkný vůči němu. Takže si myslím, že je to jako nějaká významná událost, i to, že prostě se tímto způsobem střílí na univerzitním kampusu, to, že nepochybně měl obrovský vliv na určitý výsek mladých lidí, tak to tu situaci vyostří. Otázka je samozřejmě, jakým způsobem tady na to máme reagovat, jestli dělat zádušní mše a přenášet tím sem taky nějaký sentiment ze Spojených států a nějaký problémy, které my tady jako nemáme, ne v této podobě. Tak to je pro mě jako otázka teda, jakým způsobem my se k tomu máme postavit, ale samozřejmě...
To budeme.
Ale je to, tak tohle by byl můj antré.
Té neznalosti, on se o ní zmiňuje i Martin Weiss, který opatřil nejnovější vydání týdeníku Echo textem o Charlie Kirkovi. A on byl neznámý i pro řadu předních amerických novinářů, kteří až zpětně dohledávají skutečné znění některých výroků, kterému byly přisuzované jako původní. Dost často se v tom veřejném prostoru a na sociálních sítích pracovalo už s interpretací a interpretovali se už jednou interpretované výroky, což se teda třeba prokázalo v případě toho, jaký byl jeho vztah jako k homosexualitě, respektive jak vnímal jako lidi, kteří jsou homosexuály, vůbec nebyl žádný homofob. Stejně tak se jako vysvětlila ta jedna sporná věc, která mu byla vytýkána, že měl údajně prohlásit, že by poslal svoji dceru v případě, že by byla znásilněna na potrat.
Že by neposlal.
Pardon, že by ji neposlal. To se vlastně až dnes... i ve Spojených státech přední jako novináři a intelektuálové dohledávají, jak to skutečně zaznělo, protože a s tím se setkáváte vy všichni. A my všichni se s tím setkáváme, že naše výroky jsou dost často posunuté a neodpovídají tomu významu, jak třeba v tom textu byly uvedeny nebo jak byly vysloveny, že vás někdo nasune do nějakého kontextu, dá vám nějakou nálepku, jenom proto, aby vámi a vaším jménem jako manipuloval. A to, že nebyl příliš známý a že byl známý Buď jako pro Terezu, která se tady těmi otázkami zabývá, anebo pro lidi, kteří se zabývají americkou politikou. A v Americe ta neznámost je taky dána, protože i v Americe jsou samozřejmě v názorové bubliny a mobil silný v tom hnutí, mladém republikánské hnutí podporující MAGU a Donalda Trumpa.
Já bych to jenom takovou chytráckou poznámku. Já si myslím, že v Americe známý byl teda jako skoro 100%. Tím možná si říct, že je neznali všechny jeho citáty, tak jak znali komunisti Marxe a Lenina. Jo.
Ale byl pro tu většinu. Aspoň minimálně jasně, tak tím Weistu tak popisuje, že
nevím.
By byla ta celebrita jako Taylor Swift. Jo?
Tak to je jiná kategorie, ale myslím si, že mezi těma, influencerama, což je tak teda zajímavá sorta lidí, o kterých bychom se možná při té příležitosti mohli bavit, který vlastně v Americe už trošku stínují politiku a dost často se některé spory, politické spory nebo mocenské spory, odehrávají jak mezi politiky, tak vlastně současně mezi těmi influencery mezi sebou. Jo. Ale je to možná sledují víc, než když se porafal Biden s Trumpem. Tak bych řekl, že jako influencer byl asi skoro nejznámější.
No, rozumíš, tady jsou generační vrstvy různé, že? Jsou sociální sítě a potom jsou, dejme tomu, svět starých médií a tak. Tam prostě lidi, kteří asi četli staré klasické noviny, těch pár ještě v Americe taky je, tak ano, to pro ty platí to, že to byl neznámý člověk, proto je mimo jiné nic nenapsal taky. Starší lidé jsou zvyklí se dívat na to, co ty lidi napsali. Jo? To je prostě, to byla jaksi ta základní reference knihy. Jo?
To říkám, to už ano. Je opravdu typ nových médií.
Vidíme, že tady tohle je něco jiného. Zároveň ten svět sociálních médií, influencerů, podcastů a dále je fantasticky difuzní, neustále se měnící, je produkuje obrovské množství řečí. Jo? To je jako kdyby my jsme tady vedli nějakou řeč, máme kolikátej, 150. díl a najednou prostě někdo nás zastřelil, jo.
První 25 se vysílal do zřipu, že byly nepovedení.
A zjistilo by se... Ne, počkejte, samozřejmě jeho význam se... To bude znít cynicky, ale je to tak, jeho význam se tisíce znásobil jeho smrtí, to tak je, jo. To kdyby prostě, že ještě 10 let, tak by byl nějaký, tak by to pokračovalo, ale prostě v tu chvíli lidé začnou zjišťovat, kdo to vlastně byl. To je logicky ti, kteří ho neznali. Nemůžou lidi znát všechno přece, jo, to, a že teď je to jejich chyba, že ho neznali, nebo něco takového, tak není. Navíc prostě v neanglických zemích, tak musíš to překládat, tady se běžně se to nepřekládalo. Samozřejmě jsou už vrstvy, které prostě plynule poslouchají anglický podcasty, ale moje generace pořád ještě ne a nikdy už to dělat nebude. Jo? Tak tohle je taky důležité si uvědomit. Jo? Předstírat, že najednou všichni prostě jsou napojeni na americké podcasty, je absurdní. Jo? To prostě přece takhle není. Jo, to, a že najednou vy jste ho neznali, no neznali, pochopitelně.
V tom to byl sympatický kardinál Duka, který říkal, že do smrti o něm nikdy neslyšel.
No ale spoustu lidí to přiznalo.
No a na tom to není žádný přiznání, to je konstatování.
No ne, tak jak to je v tom veřejném prostoru, každý říkal, tak samozřejmě, že jsem o něm slyšel.
20 až 30 podcastů.
To bylo zajímavé.
Malá
závodka. Mikrofon. Závorka, mladí lidé o něm slyšeli, nebo ty, o kterých ty mluvíš, ne, že by ho znali, to je velký rozdíl, no. Slyšeli o něm. Viděli, znají ho svým způsobem vnímání světa skrze sociální sítě.
Ano.
A myslíš, a to jsme se na tom bavili v pondělí na naší poradě, že vlastně my se budeme setkávat ještě s jiným jako typem problémů v případě mladší generace, která tolik nečte, úplně jinak pracuje s informacemi, jinak ji přijímá. Ano. A to, co tam, ona vlastně funguje pomocí a v rámci hesel. Ona nejde nikdy jako k k pramenu, aby si zjistil, jestli ten kýr to skutečně takhle řekne, nebo kdokoliv jiný.
Ne, ale ani teda čeští intelektuálové a novináři, jo, jako ty to taky šířili, ano. Přesně tyhle fragmenty. No. Jo. A ty lidi, kteří nás běžně tady usvědčují z nějakých dezinformací a školí, co je to dezinformace, tak ty přesně tady tu sadu těch vytržených výroků taky posílali dál, takže abych to nesváděla na děti.
Na sociálních sítích. To je vždycky nutný říct na sociálních sítích. A sociální sítě fungují tak okamžitou reakcí. A na základě dopaminu. To znamená, někdo napíše nějakou věc a prostě čeká, jak mu tam budou naskakovat lajky. To je strašně důležité si uvědomit. Prostě, že tímhle způsobem fungují sociální sítě. To je droga vlastně.
Jo, a k tomu, já se omlouvám, abychom to vrátili zpátky.
To je strašně podstatné tyhle věci si uvědomovat, že to není prostě věc nějaké reflexe, nějakých ideí, nějakých textů, který prostě stojí za to přemýšlet nad nima a promýšlet, co vlastně ten člověk říká. Ale je to věc okamžitých reakcí a okamžitých emocí. To je prostě důležitá, u té smrti se to jednoznačně prokázalo, že okamžitě se rozštěpily tábory, jo? Aniž by ho znali, on věděl, že je to buď fašoun, anebo že to je teda jako, náš dobrý muž, jo? Ten, který, no jasně, že to je náš dobrý muž, jo, který hájil ty hodnoty, ke kterým já se přidám. A přitom bylo úplně v tu chvíli, většina lidí teprve začala rychle, co to vlastně, kdo co říkal. A v podstatě, ale jsem přesvědčen, že nikdo nezměnil názor ani chvíli. Prostě bylo jasný od začátku, že to je můj člověk, nebo to je člověk těch druhých. A ještě důležitá věc je, fakt si myslím, co to má co dělat v českém nebo v evropském prostoru. Jo, to je kardinální. Jo, proč prostě je věc americká, ryze americká se všema americkýma podivnostma nebo typickýma věcma, jako třeba střelba, jako jsou zbraně, jako jsou ty prostě určitý druh bigotismu, jo. Co to má co dělat v Evropě, jo. A já neříkám, že to nemá absolutně co dělat, ale je nutný si to analyzovat prostě, že i tohle je součástí toho tématu.
Ano, je, Jirko, ale třeba celý ten progresivismus a woke agenda přišla z Ameriky a tím vlastně Evropa, a proto my se o to zajímáme.
Můžu poslední věc zmlknu. Dneska jsem si četl poměrně zajímavý článek od Jana Bělíčka, jestli znáte to jméno. Znáte to?
To je ten,
my to známe.
Jsem asi 10 až 20.
Jestli doplete ho právě.
Alarm, denník referendum.
Jasně, a v jistý bublině ho znají všichni a v jistý zase ho nezná nikdo. Jo? A ten napsal docela takový velmi emocionální článek, co nás to má co zajímat. Jo? My přece máme v Evropě svý tradice, svý hodnoty a tak dále.
Ale nás to zajímá.
Ale poslouchejte, tyhle samý lidi, když byl ten George Floyd, jo, no tak vytáhli do ulic, prostě bojujeme za práva černochů u nás v Praze. Jo? A čili z toho vidíš, já jsem se tomu musel smát a zároveň to chápu. Je to prostě, každý si vybírá to svý.
Imituju v obě strany, no. Sporu, ale
Dane.
Já jsem chtěl říct ještě jenom jednu poznámku k tomu, co říkal Jirka, pak navážu na tohle, protože jde na to asi to nejzajímavější, jak my to v Čechách nebo v českých zemích máme prožívat a proč vůbec. Jenom si myslím, že by nemělo vzniknout mylný dojem, že ten Charlie Kirk byl takovej jako tvořitel tvůrce jenom nějakých výkřiků na sítích, jo. On byl svým způsobem kazatel, jako byli prostě v 17. století reformní a protireformní kazatelé, tak a táhli zemí, tak on taky jako táhl zemí a kázal a uměl dobře mluvit.
To je to americký na to.
Retorika.
Měl to, když to posloucháš, tak to je strukturovaný, jo, je to jako promyšlený. To je jedna věc. A teď k tomu, co si nakous, co je asi nejdůležitější. Proč, když to zhustíme na symbolitku nebo na šifru zárušní mše v týnském chrámě. Tak proč se v týnském chrámě má konat zárušní mše za byť jako hnusně zavražděného člověka v Americe? To je podle mě kardinální otázka.
To zase zhoduješ jako s Terezou. Já proti tomu vůbec.
A já taky ne, ale jak to vznikne? Jo?
No vznikne to jednak. Máme tady bojového kardinála.
Za Black Pump.
To jsou subjektivní důvody. Jo? subjektivní důvody. Prostě.
Tak ono to byl požádán lidoveckým politikem.
Ale mohl taky říct, to se prosím, to se nehodí.
A tak on bojoval vždycky za svobodu slova. Ale on seděl s Václavem Havlem, a to už třeba tady ta mladá generace šílenců z České televize se vůbec neuvědomuje, že on byl duchovní oporou Václava Havla v 80. letech, když seděli spolu na Mírově.
Ty jsi taky mladá generace, ty jsi vězení v komunistickém Česku Slovensku.
Jako Mírova Bory, to je jako fakt, to se střídalo.
Ano, máš pravdu, to jsou subjektivní věci a potom je nějaká objektivní, a která je, ano, i kardinál je vtažen do globálního světa jaksi sociálních sítí, a on na Facebooku mimochodem je, jo, a docela často, jo, a baví ho to pravděpodobně, takže i on, to je, a třetí věc je, katolická církev je milosrdná. Jo, to je její poslání a ona prostě jako se může, a smysl zádušní mše je ne, že to schvaluješ, nebo prostě, že s němu vyjadřuješ sympatie nebo něco takového, ale prosíš za jeho duši, jo, která prostě je nesmrtelná a prochází nějakým očistcem. V tu chvíli tedy, jak si není od věci za ní dělat ty svý liturgický kouzla.
Ale když teď odhlídneme od toho, kdo byl Charlie Kirka, jak jsou politicky rozdělené sympatie, antipatie, tak tohle přece je, tedy ta česká chvilková fascinace Charlie Kirkem je taková jako obdoba 50. let, kdy Zdeněk Nejedlý slavně, když v Moskvě prošel, tak otevíral Dešník v Praze. Jo. Trošku to tak je, má to ty rysy. No, má to ty rysy, podle mě. Je to...
Ne, nemá.
Počkej, proč? Tak jen co to řeknu, jak mi to vysvětlíš. Je to taková ta amerikanizace veřejného prostoru, kdy v televizi pomalu jste jako už dávno, prostě už já jsem lidi, kdo byl ještě za komunistů, se ve sportovním zpravodajství pomalu nejvíc času věnovalo tomu, že si v kanadsko-americký NHL někdo natrh vazivo. Jo. A je to, Amerika je samozřejmě hrozně důležitá, máš Dalibore pravdu v tom, že stejně jako přišly progresivistické výmysly velmi často z Ameriky, tak je ta někdy jakoby tvrdá medicína, no to taky někdo si myslí, že musí přijít z Ameriky, ale to jednak není pravda. Jednak my si jako máme tady ty svoje boje vybojovávat sami a nepotřebujeme k tomu nějaký taky jako postr chlapce nebo kluky z plakátů. No a za druhý, co je to druhý, jednak jsem zapomněl, takže teď mluvte.
Tak já jdu pro tebe, Dani, počkej, jako bys mluvil. Jo. Tak za prvé, jo, to srovnání s 50. lety je úplně inverzní, jo, protože...
Řekni to česky nějak, co znamená
inverzní? Na ruby, jo. Protože to bylo součást vládní ideologie, teď v podstatě v úvozovkách, řekněme, se může cítit spíš ještě jako
disciplinu,
když prosazuješ konzervativní myšlenky.
Nicméně Zdeněk Nejedlý by ten Dešník otevíral, on by ten Dešník otevíral, i kdyby to nebyla státní ideologie, proč tomu věřil.
Tak, Frank se nevnímá, co říká, jestli jedl to svoji. Hele, co to má společného? To myslím, že vůbec nemá nic společného s antiamerikanismem. To je jenom přirozené hledání spojenců pro ten boj s progresivismem a vokou ideologií, která v té Evropě neustále přetrvává, která nás omezuje. Podívejte se, co se třeba děje v Británii, jak vytrvale a systematicky lžou ty media establishmentu, takzvaný legacy media, co se projevilo při referování o demonstracích, které organizoval Tommy Robinson v Londýně teď o víkendu, kdy tam uváděli jako úplně evidentně nesmyslné počty ohledně počtu účastníků, kdy Český rozhlas s Českou televizí psali o tisících, Guardian o 110 tisících, a přitom by bylo jasné, že tam určitě byly stovky tisíc lidí od samého počátku. Viděli to všechno, všichni si nechávají tu lež jako nalhávat. A v Evropě teda nemyslím, že nás má spasit z Amerika, ale ten jed progresivismu a volkistické ideologie, jak by přinesli z Ameriky, tak dejme tomu, že ta protilátka přichází z Ameriky, ale není to jako nutné. Je to spíš, že se spojují lidé s nějakým jako podobným názorem, ke kterému se hlásí. Vem si, že jaká byla reflexe, že Echo bylo dost výjimečné v tom, jednak, že na to o tom referovalo na Deníku Echo 24, nebo v týdenníku, v ostatních médiích to prakticky...
Ten Kirk.
Ano, to bylo fakt jako, jako naprosto menšinové téma. Myslím, že česká... No, ne, myslím, vím, Jirko, já teda ještě pořád sleduju jako televizi, já furt sleduju jako události české televize, jo. A ano, a měl si pravdu, Jirko, ty, že se to nedá srovnat, jaké se tady pořádali ódy a oslavy na zabití kriminálníka George Floyda.
Tak se na to se nepořádali oslavy, že byl zabit, jako ty myslíš?
Oslavy jeho úmrtí, takhle, no ale oslavy.
Pětní no, připomínky, jo.
A já to chápu. Jo, a to, tady nutili český fotbalisty, aby podklikli kvůli prostě jako kriminálníkovi a recividistovi, byť teda byl jako zabit, ale byl zabit za jiných okolností, nebyl to určitě úmyslný trestný čin tak a plánovaný trestný čin, jak to bylo v případě Kirka. Tam je tolik různých odlišností a přesto to téma zůstává, ano, já to taky vnímám jako trochu jako obrovskou výraznou disproporci. Navíc ten člověk, jako v české televizi tam v tom interview ČT zaznělo, jak může sloužit mši za člověka, který takhle rozděloval. Proboha, rozděluje úplně každý, rozděluje i Petr Fiala pro Krista Pána. Každý významný člověk jako rozděluje. Tam je vidět pokřivenost té logiky, která ve značné části lidí v politice a hlavně jako v media establishmentu jsou, včetně Českého rozhlasu a České televize. No,
já tomu jako, dejme tomu, nějak rozumím tvýmu stanovisku, ale strašně jako bych se bála i tady té teze, oni měli Floyda, tak my teďka jako potáhneme s Kirkem. Jako to je potom opravdu taky jako využívání vlastně smrti toho člověka k takovým ideologickým cílům, jo, a jakkoliv já tomu můžu rozumět, protože není to jako, samozřejmě spousta těch témat taky z Ameriky přichází, to znamená, že je jasný, že lidi potom taky na toho Kirka reagují nebo na smrt Kirka reagují, já si pamatuju, Dan napsal kdysi pěkný komentář We are all living in America, což byla o knize Nezvratné poškození, kdy nakladatelství, jaké bylo to původní nakladatelství, kde to mělo vyjít, tak Albatros tu knihu stáhlo, když už to bylo v sazbě, nebo už to dokonce odcházelo do tisku
a odmítlo to
na intervenci vládní zmocněnkyně. Byla to kniha naprosto netransfobní, byla to kniha, myslím, jako potřebná, ale přesně, jo, takže jako já třeba tomu rozumím, že někdo je rád, že existuje, je prostě člověk, který se nezalekne toho, že bude označován za fašistu, za transfoba a tak dále a tak dále, pakliže bude zvedat tato témata. Na druhou, takže v tomhle smyslu jako rozumím, jo, nebo u Duky si teďka jsem si vybavila, jak ho Martin Veselovský dusil v DVTV na tom, co říká jako homosexuálním sňatkům. Jako já nevím, tak on je křesťan, on je katolík, on má z hlediska své víry nárok na toto odmítat a my to musíme respektovat. My tady žijeme ve společnosti, kde máme svobodu víry. Takže zase jako rozumím, že on jako vidí v něm nějakou jako silnou postavu, o kterou se chce opřít a třeba ji tady nevidí. Ale nepomáhá to podle mě vůbec nikomu, protože zase to jako jenom vybičuje vlastně další kolo emocí. Spíš bych teda fakt každému, než aby se zaštiťoval Kirkem, doporučoval, abych se tě 10 nebo 20 podcastů taky se na ně podíval. A prostě si seznal teda, že je to třeba idiot nebo bigotní Američan. Já jako se spoustou výroku taky nesouhlasím. Ale tady třeba kolovalo veřejným prostorem to, že jako odmítá empatii. Jo? Akademici to sdíleli. Přitom v tom daném úseku říká, že rozlišuje empatii a sympatii. To pojmové rozlišení je divný, ale zkrátka to nebylo, že prostě jako odmítá soucit. Tak to nebylo. A prostě je to manipulativní. Sdíleli to tady opravdu novináři, sdíleli to tady intelektuálové, kteří nás běžně školí. A je pozoruhodné, že se teda nepodívají na ten zdrojovej, na tu zdrojovou řeč.
Jako by zmizely niance, jo, u spousty. Prostě na tom takový to základní představa, že někdo sice má jakési názory, ale na některých názorech něco může být, jo. A že stojí za to prostě si vyslechnout. Co tam vlastně, proč to myslí, jo. Duka je typický příklad, když na kardinála se spustí, jak si může myslet takový strašný věci. Jo? Hmm. A to je, jak může jako vůbec prostě být tak zaostalej, že si myslí tam to.
To,
jo?
To, úplně a to je ignoranství, ano, toho chování, to, té generace novinářů z veřejnoprávních médií,
místo toho, aby
mu, jako je kardinál,
tak nám to vyložte.
Fakt
to tak, prostě, proč to tak vidíte?
Hlupáci jsou tu.
A asi by u spoustu věcí člověk zjistil, že to má...
Pobožuje mi to úplně.
Ale to je jiná věc. Ale ještě u té Ameriky. Jo? Samozřejmě civilizace, pokud to není zcela odlišná civilizace, jako která prostě má úplně jiná paradigmata, tak civilizace víceméně euroamerická je nějakým způsobem podobná, provázaná. Jo? Samozřejmě, že Amerika má tam své úplně specifické věci, jako má Anglie specifické věci, jako má Německo specifické věci a nejdou úplně jednoduše přesadit. Jo? Amerika má, je víc jiná než evropské země navzájem, jo? Ale už zase a tak dále. Ale tam je zajímavá právě to kazatelství, ty, který člověk viděl to nějaký filmy z 19. století, tak vždycky tam byl nějaký ten bláznivý kazatel, který chodí k tomu, protestanti mají často jako sklony, jako vykládat písmo a tak a být hrozně ohnivý. A to je strašně zajímavý a takhle to...
To slovo potom... kazatelství je lepší, já mám vektoriálu misionář. Jako,
no, ono
to
kazatel.
Misionář byl taky.
Ale
to kazatelství potom je lepší vyšišení.
Ještě mě trošku...
A on považoval univerzity za misijní území, člověk to použil správně.
A ty jsi to použil.
Vždycky bych možná použil ještě třeba, nevím, je to dost přepísklý, ale Sokrates přece taky nic nenapsal, že jo. A Sokrates chodil na Agoru.
Ježíš.
A tam, Sokrates vedl dialog, jo. Sokrates říká, vyvraťte mi to.
No,
jo?
Prove me wrong.
A to byla ta věc, jako teď já s vám budu mluvit o těchto věcí, tačné banalitama a zkusíme, kam se to dostane. Jo?
Tak, výborně, my jsme se dostali nakonec naší první části. Já jsem přesvědčený, vážení posluchači a čtáři, že vás to zajímá. Teď jak tím žijeme my, máme naději. Přesunujeme se tedy do druhé části. Tu první část jste mohli poslouchat volně na kanálu YouTube, na rádiu Prostor. A ještě než skočíme do té druhé části, vás zvu na první veřejnou debatu z redakce Echo, na první veřejnou echo poradu, která bude 4.10. v kině Atlas. Tak, Jirko.
Ještě jsem chtěl říct, že stálo by za to srovnat, napsat dlouhý článek o různých reakcí o tom, jak v průběhu času jiné společnosti, třeba konkrétně česká nebo evropská, mohly reagovat na něco, co se stalo v Americe. Jo? Protože teď tady tohle skutečně, protože když byl atentát na Martina Luthera Kinga, tak já si to nepamatuju, nikdo si to nepamatuju, ale předpokládám, že prostě většina lidí, pro ní to byla událost na 10 minut. Jo, logicky, protože se ho přečetli v novinách, řekli chudák tady nějaký, zastřelili tam prostě. No,
myslíš, opravdu, tak bylo?
No jistě se kvůli tomu nehádali lidi v hospodě třeba, jo. Prostě řekli si, no tak jako v Americe se střílejí lidi, jo.
Ne, to bylo přece významné.
Ne, no, v Americe, jako ne, jo. Ale ne, v Americe, no,
v Americe, ale ne u nás.
A to taky tím, že to bylo mimoběžný, ten spor mezi Martinem Lutherem Kingem a jeho třeba vrahem nebo jeho odpůrci, byly jiný než spory, které tady zažívaly.
Přesně tak. Tím říct, kdyby se něco stalo nyní, kdyby prostě to byl černošský kazatel, jo, podobného významu jako to, tak by prostě to taky vypadalo úplně jinak, ale stejně by to mělo grády. Jo. Stejně by to prostě, protože chci říct, v době sociálních sítí zmizely distance, nebo mizí postupně distance, navíc se svět anglizuje, čili prostě mladá generace umí anglicky a tudíž prostě poslouchá něco, co jako starší brali, jako že jsou v jazykovým nějakým zajetí. To je jedna věc a přestává být platit to lokální, jo. Ten Bělíček velmi chytře napsal, že oni, ty jeho přátelé, ti levičáci se víc sledují nějaký volby v New Yorku, nebo dění v Yorku, než v Ústí nad Labem. Jo?
Jasně.
Podobně tak před lety jsem říkal, když začali lidi sledovat víc anglickou fotbalovou ligu než českou, tak říkal, to není dobrý. Jo? Prostě je lepší sledovat lokální věci. Je to spor mezi tou odpadající vrstvou lokálních lidí a mezi těma globálníma lidma, kteří prostě se porvou kvůli americkým.
To jsem chtěl říct, tou NAL to samý.
Že jo? A něco na tom je.
Ale na univerzitách je to to samý, že jo? Napsat jako článek v češtině, tak na tebe kouká jak na chudáka, že nemáš navíc. Ale nejde jenom o ten jazyk, ale jde o to, že musíš taky si brát ta témata jako z toho anglosaského světa. Kdyby jsi si tady vykutil nějaký svoje téma, tak jako to nikam nikde neuplatníš.
Lokální.
No, nějaký lokální pojem.
No a říká se tomu zaprděnec, jo? Prostě něco jako
provinční.
Protože každý samozřejmě chce být globální. Ale to je prokletí světa.
Dan nechce být globální.
No, já chci pokračovat v Jirkově linii. Jestli teda ta vražda Charlieho Kirka, ona měla nějaký podhubí, že? Tak to vzniklo v prostředí, kdy jsou, tak bude znít hrozně banálně, ale jsou protivníci demonizování a dehumanizování, odličťování. A teď je teda otázka, když to překlupíme tady do toho lokálního, neděje se to i u nás?
Myslíš konkrétně co?
No, myslím konkrétně třeba, existuje skupina kolem česko-arménského aktivisty pana Oganesiana, jestli říkám správně jeho jméno, která, pokud vím, obráží akce a mítinky dezolátů a chová se tam k některým lidem opravdu jako kdyby to byli podlidi. Nedávno byl případ ve Frýdku Mísku, já toho pána absolutně neznám, jaký Ivan Smetana, který má jakousi, jako řekněme, v úzovkách dezolátský nějaký televizní kanál. A tady ten pan Oganesian a jeho spolubojovník, který se říká Pérák, podle známého fiktivního odbojáře z druhé světové války, tak tam před bydlištěm toho pana Smetany v noci odpalovali rachejtle a nevím, jestli mu do oken, ale tak, aby nemohl spát, a pilotovali tam dron, a když ten Smetana, který to pak vysvětloval tím, že už mu to udělali po několikátý, nebo že ho trápějí prostě systematicky, na ně vyběh s plynovou pistolí, tak místní ODS v Moravskoslezském kraji prostě vydá tweet, kde píše, kde tady toho Smetanu označí za dvorního kameramana hnutí Stačilo, čili jako vlastně komunistů. Což on teda říkal, že není, on obráží všechno. A píšou, a ODS tam napíše, že Stačilo neboli komunistů zase používají pistole a si z tohle necháme líbit. Tak jestli tohle to není ten moment, až tady jednou, nedej bože, někdo někoho odpráskne a budou se hledat kořeny situace, kdy lidi začali bláznit a v podstatě jako beztresně. Tak jestli tohle ten je jeden z těch kořínků. A jestli bychom se o tom neměli taky víc bavit. No.
A zaslouží si to. Ten si definoval právě lokální a globální, že já třeba o tom nevím. Jo?
Protože jsi globalista.
Protože jsem globalista. Jo? Ale na druhé, ono, z toho vidíte, že všechno je vždycky paradoxní. Jo? Že nikdy nevyhovíš všemu. Jo? Vlastně, co já vím, jak ty věci chodí. Já nechci vůbec, pan Vidlák mi není extra sympatický, ale na druhé straně on taky přece začínal, byly dlouhý doby, kdy on neexistoval pro lidi, jako jsem já, až ty si ho přitáhl. Ale on už dávno předtím existoval. Samozřejmě já měl obrovské množství svých fanoušků, který prostě pro mě se vůbec netýkali. Jo? Čili, ale to tak už v tom v našem rozbitém světě je, jo? Že naše zkušenost prostě a můj svět je téměř nepřesaditelný do kohokoliv jiného, než toho, kterýho bezprostředně já tím jenom masím.
Tam ten člověk je skutečně stalker, je mimořádně agresivní a samozřejmě odsouzení si to zaslouží. My třeba ve chvíli jsme si řekli, aby jsme ho nepropagovali, že o něm třeba o těch akcích nebudeme psát, že to byl Petr, který nás upozornil na podobný pochybný charakter toho člověka. A není to normální chování. To chování jako samozřejmě si zaslouží jako odsouzení. To je prostě v obtěžování psychický teror, je to stok, naplně to znaky jako trestného činu. No, obtěžování, celé jednoznačně. Ale u toho Kirka, když se k tomu ještě vrátíme, jo, tam je ještě jeden významný jako posun. Ten člověk jako měl nějaký, dejme tomu, vyhraněný názor, někomu mohl sedět, někomu nemohl sedět, ale snažil se o nějakou diskuzi. byl, jak jsme tady řekli, zabitý na právě během té diskuze, kdy se snažil, řekněme, o to, co se říká prolomování bublin, aby spolu lidé mluvili, aby se jako přesvědčovali. No a ten nový moment, který tady nastává, je ten, že se ozvala poměrně silná skupina lidí, jeho odpůrců, kteří ten čin schvalovali. Což je jako trestný čin, jako výzva k násilí a schvalování trestného činu, je regulární trestný čin a byl trestným činem v české legislativě před vraždou Charlese Kirka. A já tam vidím další jako stupeň postupné eroze fungování jako společnosti, která jasně neodmítne, tohle je nepřípustné.
U nás to taky je.
Ale není to jako... Je to u některých... No samozřejmě existuje ten případ toho učitele z gymnázia z Brna, který to nazýval jako jistým typem konceptuálního umění. Jako dochází se až do takových absurdů.
Ale ještě chci upozornit, ještě jsem...
A to je ta dehumanizace. Tady byl na první místě zastřelen jako člověk.
Ale pamatujte si...
Snažil o dialog nebo o diskuzi.
Ono je to prostě hrozně problematický v době sociálních sítí, kdy každý prostě si to může napsat, co chce, a ne to každý, ne každý, hned se to vidí a tak dál. Když byl, někdo to připomněl na sociálních sítích, před 10 lety ta masakr v té mešitě na Novém Zélandě, pamatujete si na tom, tak prostě bylo několik svalovačů v Čechách, kteří řekli, mají medicínu, kterou potřebujou, a ty lidi šli skutečně sedět.
Nebo byli souzeni.
Ten jeden prostě dostal rok a půl a byly asi 4 tyto případy. Já si myslím, to je nutné říci, jo, čili že to prostě existují tyto, já jsem proti tomu, protože sice si myslím, že to je patologické jednání, schvalování jakékoliv věci, ale v době sociálních sítí je to neudržitelný a je to navíc strašně se tím zostřuje dozor nad společností. A je to spíš, ten člověk by měl být nějakým způsobem ostrakizován, se říká, jo.
Za vyjádření tady to neumání.
Ostrakizace je něco jiného, ale mě by prohlášen za blba, ale na druhé straně jaksi stát by od toho měl dát ruce pryč.
Terezu?
Ne, já jenom možná ještě k tomu, Adam, myslím, Růžička napsal velmi dobrý komentář k tomu, který z hlediska teda humanitních věd je podle mě důležitý, protože to je taky takový import z univerzitního prostředí, kdy nějak od 60. let vznikla představa, že slova jsou činy. A on, Adam, měl hezký text Nejnebezpečnější myšlenka, když slova nebo slova jsou činy, kdy se teda vlastně řekne, že jestliže třeba Kirk říká něco, kdy a teďka co, jo, a teďka zase řeknu třeba jeden příklad, že on vidí černocha a černého pilota a říká si, a je kvalifikovaný, takže to bylo i hned interpretován jako rasistický výrok, ergo by nějakým způsobem omezoval jako rasisticky černé obyvatelstvo. Zase ten kontext byl takový, že on mluvil o diskriminačních opatřeních a v tomto kontextu jsem řekl, že prostě pro samotné ty lidi může být jako problematický, že si třeba na ně někdo podívá a řekne si, a má on na to, a nebo je tam jenom kvůli kvótám, což jako...
Jeden případ byl ale ještě vlastně explicitnější v tom, že tehdy americká vláda oznámila, že chce, aby mezi pilotama se podíl černochů zvýšil, teď já nevím, z 10 na 50% během 2 let. Čili takový to jako rychlý doškolování a pak je samozřejmě tady ten vtip na místě, že jo, protože když bylo to někdo, kdo na to měl jeden víkend se to naučit, tak má člověk právo cítit se v tom letadle trošku nesmí.
To už je to v náš kontext.
Pilot a chirurg, že jo, tam jako člověk jinak, ať jako...
Tačí, jako v jiných hovorech, třeba ať
máte. Jasně, bude vás
učej, jo, to jo.
Vás opravovat mladý doktor Lakatoš, jo. No.
A ještě mladá černá žena, že jo, to byl ještě taky vtip, že u mladé černé ženy, jo, jako no, je to no. Jako vůbec, jako je ten strach. Pak, když jsou kvóty, tak je prostě jasně, tato obasa, ale to je logický, to je logický.
Ale samozřejmě
a proto i mnohé ženy, i pro mnohé zástupci menšin proti tomu protestují, že to vrhá na všechny potom jako špatný stín, jo. Ale jenom to domluvím, jo. A takže tady ale dobře, tak vy ale koumáci vytrhnou teda ten výrok o tom, že prostě teda pan Kirk je nepochybně rasistický. No a jestliže rasisticky mluví, tak rasisticky i koná. A jestliže rasisticky koná, tak já na to taky můžu činem odpovědět. A v tom je to teda skutečně jako nebezpečné.
No a to je důležité, že to není jenom Jirko jako verbální, ale jako schvalování, ale to, co řekla Tereza, že vidí v tom legitimizaci v případném dalším násilí vůči lidem. Tady s tím názoru je zajímavé, já nevím, teďka jsou upozaděni trochu pravicoví extrémisté, že jo, kteří asi zatím nic neprovedli.
Přijde, že jo? Ale jako určitě provedli.
Jako já si pamatuju, zastřelili v Americe tu demokratickou političku, připomínal právě kardinál Duka.
A před 5 let v Anglii zastřelili laboristickou poslankyni, která byla taková jako velmi...
Říkám, že není v posledních jako, že měsíc.
Ale jsou zase levicoví prostě toho AFD, toho Hekeho prostě chtěli...
Tak tam byly furt na AFD, jako útoky fyzicky.
Dokonce předseda AFD, na toho, o tom se vůbec v podstatě nepíše. Na ní byl asi před rokem spáchaný atentát, takže na jednom mítinku se k němu přitočil v davu někdo, kdo ho píchnul injekcí. On se dostal na jipku. Nejdřív se mu všichni smáli, že má prezentační komplex a že jenom hledá pozornost a pak se prostě zpráv lékařů ukázalo, že byl otrávený nějakou jako prucerovatou látkou.
Z té souvislosti dovolení bych řekl něco, co mě potom mrzelo, co jsem řekl přes 14 dny.
Co
jsem
řekl?
No ne, když jsem mluvil, když tehdy chudáka Andreje Babiše přetáhl ten pán tou holí, tak já jsem o tom mluvil, nebo tak jsem tak
plácal.
No ne, tak jsem řekl, že prostě by to neměl přehánět jako ten Babiš, nebo že to nebo nic nešlo. Jo. A já jsem to skutečně myslel v kontextu toho, u důchodce se ohnal holí, jo. Ale vlastně si uvědomu, a zároveň tím nechci říct, že úchod se jako odsuzují čin, to samozřejmě ano, ale vlastně jak je to s tím slovem, jak to může být překroucené a jak se to lehce může stát, že já bajuju.
Útoky na lidi, no.
Útoky na lidi, jo. Samozřejmě, že je absolutně neobhajuju a prostě nikdo nemá pravdu. Já si pátu, v mým oblíbeném Woody Allenovi je taková pěkná scéna. Myslím, to v Manhattanu. Nebo je to v Annie Hallové, to si vždycky říkám, někdo mě opraví. Kdy prostě takhle se baví newyorští intelektuálové a jeden říká, možná jeden říká, v Newport, já nevím, jestli v New Jersey mají v manifeste budou pochodovat fašisti, jo, a náckové. A tam říká ta Annie Hallová, ale v New York Times byl vynikající článek, který je perfektně setřel, jo. A bude jen tam říká, no jo, článek je jedna věc, ale pořádná baseballová pálka je druhá. A to se mě jako mladíkovi strašně líbilo, jo? Že je dobrý na fašisty prostě vytáhnout baseballovou pálku. Nyní, ne, že by se mi nelíbil ten vtip, ale je slabý. Jako už bych to jako s tím nesouhlasil.
Protože ale doba je jiná, ten kontext je jiný, samozřejmě ta akcelerace těch negativních emocí, za to jsou nezodpovědný, ale tím motorem té celé razy jsou jednoznačně sociální sítě, že jo?
Hele, Dalibor, když by teď neřekl to, co řeknu, tak bych nechtěl, aby vznikal dojem, že celý echo jako šikem stojí za represivníma chůdkama části americké pravice. Tam teď ty mluvíš o tom, že jsou tam jedinci, kteří svolují atentáta na Charlieho Kirka, že si zasloužejí já nevím, prostě pro asi nějaký trest. Ale tady s tím musíme být přece strašně opatrný. Jo.
V Americe,
co jsem se teď díval, tak počítej asi 30 případů lidí, kteří za nějaké svoje výroky na sociálních sítích, buď to byli vyhozený z práce, z univerzit, ze státních škol, nebo jim třeba byla ta práce, nebo byli jakoby dáni teď do nějakého jakoby stavu klidu, nebo posláni na nucenou dovolenou. A tam jistě mezi nimi budou nějaký, který to schvalovali, ale jako použít prostě pomalu trestný čin schvalování atentátu, tak máme tady zase nějakou lokální zkušenost z roku 1942, když se tady vraždili lidi.
Něco jiného.
Když se tady, fakt jako to, bylo něco jiného, ale...
Ráž to srovnávání s tím hajit.
Já ti to dopovím a pak se třeba oturazíš, jo.
Ne, nemůžu.
Ale, no ne, tak...
Já jsem teďka citlivý, přecitlivý.
Jo, už jsi týden hrozně citlivý, chápu. Tak si, já ti pak koupím vlaječku a třeba si nějak... Jako,
americkou, ale...
No, pak se nějak jako uklidíš. Ale já to chci říct, já to říkám, protože i v tom atentátu na Heydricha, samozřejmě ty režimy jsou nesrovnatelný, nicméně, Dalibore.
Absolutně to.
Počkej, tak
jako na
počkej,
jak
z toho vypustil? Hraj ty chvíli, imituj chvíli Charlieho Kirka a dělej, že tě zajímá názor.
Já si nemůžu dělat blbce, vole.
Ne, tak mi to nech doříct.
Tak jo, no.
I tehdy, i podle zvrácených německých nacistických měřítek, z jejich pohledu některý lidi popravili za schvalování Heydricha jakoby objektivně nebo věcně, jim to dávalo smysl, protože to byli lidi, kteří to opravdu schvalovali. A pak, když si přečteš velmi tlustou biografii Vojtěcha Šuska, nejnovějšího Heydrichovi, kde popisuje tragické případy některých lidí, kteří se i tady do toho soukolí dostali naprosto gumovým výkladem slova schvalování. A byť žijeme v úplně jiných podmínkách, tak prostě slovo schvalování atentátu nebo schvalování násilí je samo sobě strašně gumový termín. A jako fakt bychom se mu měli vyhýbat. Jo. A,
Dane, tak, jako
a pak ještě vidíš, že v Americe...
Opakovaně jsi mě tady napadl, tak já se musím to... Jde s těm legraci, jo. Napadl, jo. Tak zaprvé, když Tendl má k tomu komentář ve středečním vydání Deníku.
Měl jako, mě dát pozor. No,
a,
no.
Kdy právě říká tu samou věc, kterou ty já kritizuji, dokonce naznačuje, že se současná republikánská administrativa chová podobně jako demokratická, když pronásledovala své odpůrce. Za druhé, já zatím to jenom pozoruju. Určitě nesouhlasím s tím, aby ti lidé byli jako perzekováni, nicméně myslím, že, že není společensky přípustné, aby se schvaloval trestný čin, nebo vražda, protože to povede k tomu, že se bude to legitimizovat. Jako, ta obava na druhé straně je v tom, že se stane společensky přípustné to, že se vraždí. Jo? Toho já se obávám a s tím o to já se chci jasně distancovat. Ale vražda je vraždou.
A to jsou dva nástroje. Společenská přípustnost je, nebo nepřípustnost je šikovnější nástroj než prostě státní represe.
A to já s tebou souhlasím, Dane. Jo, ale je, jako nějak, ta společnost...
Ale ta americká vláda přece, tam se jako, tam slyšíme šílený hlasy, kdy ta jejich, oni tomu říkají state attorney nebo generální prokurátorka, ale je to vlastně jako člen vlády, že jo. Pammy Bond se jmenuje, taková ta Pammy Bondová, kdy řekne, že na jedné straně je svoboda projevu a na druhé straně je prostě hate speech. A úplně, se, jako kdyby se nic nedělo, tak přeberou to, co 10 let na té woke levici kritizovali, protože jde o jejich člověka. A protože to některým z nich dává příležitost prostě vyjevit svoje choutky, že toho svýho protivníka, když mají zrovna moc těj poruset.
Dane, ale tady jsme fakt... Tady se bavíme o absolutním trestném činu. To znamená, že někdo někoho zbavil člověka. To nemůžeš vrátit zpět, to nemůžeš říct, že se spletl. Ale... To je prostě jiná kategorie. Ano. Tady se dejme tomu, tam to pronásledování bylo pro verbální trestný čin nebo prostě pro nějaký nesouhlas. Tady v tomhle případě jde o to, že a který za to naznačila, že schvaluješ vraždu a že naznačuješ, že v případě tvého ideologického odpůrce je legitimní použít násilí a dojít až k vraždě. Tohle je pro mě nepřijatelné.
Zrovnejte koukolnosti, žádná společnost nemůže...
No dobře, jak ho potrestáš? No. To jsou ty verbální trestní činy. To je ten problém verbálních trestných činů.
Ale nejsou jsou už vyzývání k násilu.
Ale jsou to ty verbální. Ty prostě neuděláš něco jako slovem. Jo? A to je právě to, ta filozofická otázka, jestli to slovo má tu moc.
Ty verbální činy by se měly co nejvíc potlačit.
Ale jiná věc je, že stát má právo, si myslím, nějakým způsobem usměrňovat své obyvatelstvo. Jako příklad vemu. V Německu byl v 70. letech zákaz povolání ve státních službách pro učitele, pro členy komunistické strany Německa, západního Německa. Jo? Protože brali tak, že to jsou agenti Moskvy a rozvraceči a že prostě nebudou přece platit jako ve státních službách státní, především učitelů se to týkalo, tyhle ty lidi. Logiku to mělo, protože oni skutečně bojovali prostě proti státnímu zřízení a dovolu si představit, ale mělo to samozřejmě mnoho kritiků a nebylo to jednoduchý a už to dávno zrušili, ale já, když vlastně bych to, a tady se to strašně používalo, jako jak je to strašně příšerný totalitní prostředek, prostě berus verbot. Ale mělo to racionalitu. Jo, podobně prostě, když jsem teď četl, že teda, že lidi, kteří žádají v Americe o vízum, nebo respektive o povolení pobytu, nebo o migraci, nebo co, a zjistí se, že schvalujou atentát na Kirka, že to nedostanou, to si taky myslím, že má racionalitu. Protože přece stát si neveme prostě k sobě svý nepřátel.
Ale jak víš, že schvalovali atentát?
Počkej, no tak já nevím. To musí
být vrát případu.
Ale musíš mít ten případ. Když oni řeknou, člověka, který skutečně prostě tady sem přichází s tím, že nenávidí americký systém, že prostě nenávidí, že prostě má něco, tak může žádat v nějaké jiné zemi.
Tak je to trošku bizárné.
No jasně, ale jako, proč by byl? To já proč? Myslím, že spousta lidí určitě...
Ale já chci třeba jenom jako vstupní vízum a
nešlo o vstupní vízum.
V Americe se tento rok děje to, že byly odmítány nebo revokovány víza některým cizincům, kteří kritizovali politiku Izraele v Gaze na sítích.
To je dobře.
Taky tady, no, jestli jako je tohle dobře, tak zavři echo a nebo si odnendej tady ze spodu tu vytížku Journalism cannot be silent.
Ne, proč? Neopak.
To je úplně jako definice antinovinářství.
Ne, to není definice.
A jsem přicházel z Ruska.
Já spíš jako mi to, že s tím vůbec nesouvisí, Dané.
Ale tak souvisí, protože to ukazuje, že ta vláda má takovýhle choutky, že jako prostě bude prohledávat lidem sociální sítě, jako půjde dozadu.
Ještě to je to, jak to zjistíš, tím, no, že někomu šmejdíš jako v soukromí prostě prostoru.
Dokážete to, že se to někde, řekni mi konkrétní jméno člověka, kterému se to takhle stalo.
A mě to říct s rodným číslem, tak jako teď ho tady nemám, ale do příště ti, kde se vypíšu.
Já si myslím, že to je rozdíl, jestli seš občanem Spojených států, jo, a jestli nejseš občanem Spojených států a žádáš být občanem Spojených států. To je prostě to, co Evropa ve věci migraci celá pominula, že to není samozřejmost, to rozumíte.
Ale když to je bizár, když já kritizuju zahraniční politiku Německa, tak kdyby tady, nedej bože, byla vízová povinnost do Německa, abych si chtěl podívat od nás ze severnějších do Saska a na hranicích by mi řekli, jo chlapečku, ty jsi tady měl něco proti tomu, že Angela Merkelová tady otevřela hranice, tak čau, jich domů. Tak bych asi jako zavolal Daliborové a stěžoval bych se Daliborové.
Kdybych tam žádal o azyl.
Ne, máš si dávat pozor,
budeme opatrní.
Ale já si myslím, že na tom Kirkovi se dá snadno ukázat jedna jako věc, který bychom se mi tady měli vystříhat, že když si třeba některý z nás myslíme, že Donald Trump je v zásadě pozitivní jako zjev ve světové politice, což já si pořád ještě myslím, a v důležitých věcech jsem rád, že tam je a že jako projevuje skepticismus vůči Green Dealu a podobným velmi důležitým věcem, tak tohle neznamená, že ho musíme stínovat, jeho politiku, jeho názory nebo politiku toho MAGA hnutí ve všem. Rozumíš?
Počkej, ale to nedělá, ne?
Na mikropřípadech předvádí, to stínuješ úplně ve všem.
Ne, jako já mám stejný názor, jako současná americká vláda, jako v otázce Izraele, jednoznačně.
Jo? Tak mi je,
za ty, no, tak... za ty zločiny může Hamas, na první
místě. Myslím, už toho ne. Jo.
No tak, tak máte...
Takže jich boješ o to, aby jsi tam jednou v pohodě dostal vízum, aby tě jako nevyhodili, nevyhodili v Americe. To nevadí. Máš vízum a oni tě můžou i tak jako tam nepustit.
Já tam nemusím teďka, už jsem si odcestoval, už někam potřeba rezit, nechci asi dělat na zahradě. Máte ještě někdo něco k tomu, k tomu tématu? Dane, ty jsi chtěl ještě to říct k české domácí politice. Na závěr máš to třeba, jak jsi psal.
Ale o český politice se pobavíme za týden. To už já myslím, že už jsme tak daleko, že by to teď byl takový přílepek.
Fakt nemáš chuť? Jako něco, co tě tam trápilo? Řekni.
Co trápilo?
No. Já nevím, tak bavili jsme se o tom. Ne, to nemá samozřejmě. To je oblíbený téma. Je kdo s kým po volbách, no, tak jsem
moje oblíbené, no, já říkám, že nevím, že?
No, tak jsem myslel, že se o tom budeme bavit, ale tak jako už jsme tady déle jak hodinu a nemá cenu.
Ne, prostě nejsem hodinu, já to hlídám kvůli tomu, že jsem jako manažer tady. Jako.
Za týden ještě moderné, vlastně to bude před volbama, že?
Čili to bude příhodné
všechno. O tom možná mohli bavit koncentrovaněji.
Ano, tak. Myslím, že jsme, doufám, že jsme vás bavili. V každém případě, když, pokud jsme vás bavili, tak skutečně přijďte na naši první veřejnou poradu Echa.
My se hezky oblíkneme.
Volbám.
Podle salonu Jirka, Jirky Peňáse.
Budeme vědět, jaké jsou ty výsledky. Budeme vědět asi, co se bude dít. Někteří budou smutní, někteří budou slavit. A ten program bude bohatý, včetně
pitného režimu. V kině.
Tebe.
Jo.
No. Variaci na Budyho Alena. No. Takže děkujeme vám za pozornost. Loučí se s vámi Tereza Matějčková.
Nastadanou.
Jiří Peňáz. No. Daniel Allahu Akbar Kajzer. A v zákulisí Václav Hnátek, Ondřej Zeman a hlavní producent našich podcastů Petr Lutonský. Děkujeme za pozornost a příští týden se znovu připravíme na snad zajímavou debatu.